Šā gada pirmkursnieki, kas mācības sāks augstskolu maksas grupās, vairumā gadījumu par studijām maksās tikpat, cik vecāko kursu studenti. Mācību maksu šogad nav cēlusi neviena Latvijas lielākā augstskola Latvijas universitāte, bet arī pārējās pēc studentu skaita lielākās valsts augstskolas – Tostarp RTU, Lauksaimniecības universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Arī reģiona augstskolās vērtē, ka studiju maksu šobrīd nav iespējams celt. Stāsta Vidzemes augstskolas pārstāvis Juris Lūsis un Daugavpils universitātes pārstāvis Jānis Kudiņš.
Studiju maksa universitātē ir 3 gadi nemainīga un viņa liekas līdzšanai apjomā. Tas ir bakalaura, profesionālā bakalaura studiju programmās. Viņa ir 780 latiek pilnā laikā, pirmajā studiju gadā.
Laikā viss paliek pagājušā gada līmenī, jo vienkārši mēs jūtam to, ka tie studenti jau tāpat ar grūtībām maksā tie, kas pa maksu studē. Arī gribētu pelnāt, mēs tur nevaram īpaši neko daudz paaugstināt. Pamats studijām, tas ir koledža un bakalaurs, tas ir 1095 lati gadā.
Atšķirībā no valsts augstskolām, kas studiju maksu šogad nav cēlušas, atsevišķas privātās augstskolas par šādu soli ir izšķīrušās. Piemēram, biznesa augstskola Turība, kas pacēlus mācību maksu par apmēram 10%. Stāsta Turības finanšu daļas vadītājs Jānis Zeibots.
Pamatojums ir tāds, ka pamazām aug izmaksas. Virkni izmaksas pozīcijas augstskolas izmaksas struktūrā. Līdz ar to, ja augstskola vēlās arī turpmāk tā kā kaut kādu resursu novirzīt attīstības investīcijām, tad viens variants ir tās cenas necelt, bet tad vienkārši paliek mazāk resursu pašiem. Un par attīstību ir iespējams mazāk domāt. Nu, tā mūsu izvēle bija nedaudz pielikt cenas, lai mēs spējam nofinansēt gan tekošās darbības, gan ieguldīt arī attīstības lietās.
Zeibots arī skaidro, ka mācību maksa studenta līgumā paliek nemainīga visu studiju laiku, tāpēc augstskola jau laicīgi gribējusi nodrošināties arī pret iespējamo cenu kāpumu nākotnē. Atsevišķām populārākajām programmām cenas par nepilniem 10% šogad cēlus arī Baltijas starptautiskā akadēmija. Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra gan vērtē, ka studiju maksas celšanai masveidā nav īsti pamatojumi, jo studējošo skaits krītas. Kāda būs augstskolu maksa vēl nākamajā 2014-15. Mācību gadā, kļūs skaidrs ap jauno gadu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.